Svētdienas pēcpusdienā Beļģijas federālā policija ir apstiprinājusi, ka bijušais Katalonijas valdības vadītājs Karles Puigdemons un četri viņa sabiedrotie īsi pēc 9:00 no rīta ir padevušies policijai. Kā norādīja Briseles prokuratūras runas vīrs Žils Dežemeps, tagad lēmums ir izmeklēšanas tiesneša rokās.
The investigative judge can decide accordingly.
Izmeklēšanas tiesnesim ir vairākas iespējas. Viņš var atteikties izpildīt Eiropas arestu orderi. Viņš var lemt par šo cilvēku arestu. Tāpat viņš var atbrīvot šos cilvēkus uz zināmiem nosacījumiem vai arī pret ķīlu. Lietas noklausīšanās notiks svētdienas pēcpusdienā šajā ēkā. Izmeklēšanas tiesnesim lēmums ir jāpieņem 24 stundu laikā, proti līdz pirmdienas 9:17.
Kā zināms, Spānijas prokuratūra apsūdz Puigdemonu un viņa valdības locekļus sabiedrības musināšanā un nemieru organizēšanā. Par šīm un citām apsūdzībām bijušās Katalonijas valdības locekļiem draud līdz pat 30 gadiem cietumā. Tie ministri, kuri bija palikuši Spānijā, šobrīd jau atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Puigdemons iepriekš ir norādījis, ka Spānijas prokuratūras celtās apsūdzības ir politiskā izrēķināšanās. Viņš uzskata, ka Katalonijas politiķi tiek tiesāti par idejām un viedokļiem. Tādēļ var sagaidīt, ka Puigdemons un pārējie ministri apstrīdēs iespējamo lēmumu par viņa izdošanu Spānijai. Savu atbalstu atlaistās Katalonijas valdības un parlamenta locekļiem aizvadītajās dienās izteica arī Flandrijas reģiona premjerministrs Gerts Bourgeois. Viņš uzskata, ka arestējot bijušos ministrus, Spānija ir aizgājusi par tālu. Te gan jāsaka, ka Bourgeois pārstāv partiju NVA, kas iestājās par Flandrijas atdalīšanos no Beļģijas. Atbalstu Puigdemonam intervijā Britu raidsabiedrībai BBC pauda arī Eiropas parlamenta deputāts no NVA Marks Demesmakers.
What we've seen in Spain the last few weeks is outrageous. It's a shock for every democrat.
Tas, ko mēs esam redzējuši pēdējās dienās, ir vienkārši neiedomājami. Tas ir šokējoši jebkurai demokrātiskai valstī. Ir acīm redzams, ka tā ir politiskā prāva. Demokrātiski ievēlētās valdības locekļu apcietināšana ir kaut kas vēl neredzēts. Tas ir ļoti satraucoši un pilnībā nepieņemami Eiropas Savienībā.
Turpretī Beļģijas premjers Charles Michels, kurš nāk no franciski runājošās valsts daļas, savos izteikumos ir krietni atturīgāks. Michels solīja vien, ka pret Puigdemonu varas iestādes izturēsies tāpat kā pret jebkuru citu Eiropas Savienības pilsoni. Arciems Kanahās, Latvijas Rādio, Briselē.